60% všech obyvatel země už žije ve městech. Z mnoha metropolí Asie a Afriky jsou organismy bez kontroly a jejich růst nikdo neřídí. Vlády proto zkoušejí stavět nová hlavní města na zelené louce a stěhují je tisíce kilometrů od původních metropolí. Kdo tyhle experimenty zaplatí? Dokáží lidé zapomenout na tradiční metropole, co by letitý symbol státu, a přijmou nová anonymní města? A kde všude už se lidé k téhle změně odhodlali? U dalšího dílu pořadu Zaostřeno, tentokrát na téma stěhování světových metropolí, vás vítá David Jakš.
Zaostřeno.
Hlavní města hrála v historii obzvlášť důležitou roli ve starověké Číně. Byla sídlem nebeských neboli dračích císařů a tudíž místem, kde se podle mytologie země a nebesa slévají v jedno, aby zajistila podmínky pro spravedlivou vládu. Rekordmanem v počtu let, kdy město drželo statut metropole, je Xi'an, ve starých mapách označovaný jako Chang'an. Hlavním městem byl po celých 5 císařských dynastií. Navíc světovou proslulost získalo jako hlavní výchozí místo legendární hedvábné stezky.
Obranné městské zdi jsou staré přes 600 let a na některých místech je jejich mocnost větší než 20 metrů. Skvělá obrana města a jeho poloha byly hlavními důvody, proč je Xi'an rekordmanem mezi všemi čínskými metropolemi. V Xi'anu se dodnes pod zemí nachází tolik památek a artefaktů, že existuje speciální zákon, podle kterého musí archeologové do několika týdnů po objevu artefakty vyzvednout a odvést. Jinak by ve městě nikdy nemohlo vzniknout metro nebo vyrůst mrakodrapy. Jen by se kopalo, objevovalo a nic by se nepostavilo.
Vysvětluje jeden z čínských podcastů, určený pro turisty v anglicky mluvících zemích. Dalším čínským rekordmanem je Peking. Předtím, než se stal metropolí první Čínské republiky a od roku 1949 i Čínské lidové republiky, sídlily tu proslulé dynastie Yuan, Ming a Qing. Několik staletí drželo primát největšího města světa a rozbíhaly se odtud nejdůležitější obchodní cesty na východ do Japonska, na jih až na Jávu, na sever do Mongolska a ty západní končily až v Benátkách a v Cařihradu.
Odvěkým problémem Pekingu byla a je voda. Kvalitní pitná voda. Město je jednou z mála asijských metropolí, která neleží na žádné velké řece a trápí ji odjakživa sucho. Málo tu prší a hladina spodní vody stále klesá. Navíc je čím dál tím víc znečištěnější, protože v Pekingu už dnes žije 22 milionů lidí.
Vysvětluje paní Tchung, profesionální průvodkyně. Tempo, jakým Číňané budují metro, nová sídliště a letiště, je tak rychlé, že v Pekingu je v podstatě hotovo. V roce 2005 tu fungovaly 3 linky metra, dnes jich je 23, každá v průměru o 25 stanicích. Stavitelé přivedli některé linky až k úpatí velké čínské zdi, vzdálené od města 90 kilometrů a dál už prostě není kam stavět. Supermoderní letiště Taxing, jedno z největších na světě, postavili za 5 let. Terminál vysokorychlostních železnic za 3 roky. Olympijská sportoviště, kulturní dominanty, vysokorychlostní vlaky. Žádné město na světě nemá takovou dynamiku rozvoje jako Peking. Přestože urbanisté zatím nechystají další rozrůstání Pekingu do prostoru, místa je kolem téhle megapole pořád relativně dost. V tom má Peking výhodu před Šanghají, která má odjakživa prostoru málo, z východu ji limituje moře a nezbývá tedy než stavět směrem vzhůru. Proto je Šanghaj dnes městem, kde najdete nejvíc mrakodrapů v celé Asii. A nehrozí ani to, že by Peking v budoucnu přišel o statut hlavního města. Už od dob doktora Sun Yat-sena, zakladatele moderní Číny, totiž platí, že v Šanghaji se dělá biznis, v Pekingu politika. Velmi silné národně osvobozenecké hnutí a vznik jedné samostatné země za druhou dostali v 60. letech Afriku do popředí světového dění. Demografové i urbanisté předpovídali černému kontinentu obrovský růst. Ekonomové byli opatrnější. Nikým nekontrolovaný rozvoj nigerijské metropole Lagosu došel tak daleko, že vláda v roce 1976 rozhodla o hledání nové metropole. Za nové hlavní město tehdy zvolila v podstatě vesnici jménem Abuja v centrální části země. Jako prozíravé se ukázalo, že generálové v čele vlády neupřednostnili žádnou oblast, kde by měla převahu některá z etnických menšin. Kolem metropole Abuji se dodnes využívají bohatá naleziště ropy a plynu, ale žádné etnikum tu nemá takovou převahu, aby si zisky z těžby nárokovalo.
Stavba nové metropole začala v roce 1980 a od roku 1991 je Abuja oficiálně hlavním městem nejlidnatější africké země. Je to nadčasová metropole, projekty respektují přírodu a hlásí se k udržitelnému rozvoji. Nigérie je extrémně bohatá země a investice do téhle metropole jsou možná ty nejlepší, které země ve své historii udělala.
Rozplývá se nad koncepčností a vizí Abuji Simon Weisler na svém online projektu jménem Mega Projects. Začít zcela znovu a na zelené louce se v případě svého hlavního města rozhodl i Kazachstán. Jen co se bohatá středoasijská země zbavila v roce 1991 ruské nadvlády, začala pracovat na přesunu metropole. Ta stávající, Almaty, stála na tektonicky velmi nestabilním podloží a pravidelně se tam opakovala ničivá zemětřesení. Armádě se zase nelíbila blízkost čínské hranice. V prosinci roku 1997 se proto vláda, prezident i ministerstva přesunuli 1200 kilometrů na sever, do města Astana. Prezident Nusurtal Nazarbájev podle vlády zanechal tak výraznou stopu, že Astanu přejmenovali na jeho počest Nur Sultan.
Miluji tohle město. Nebydlím tady, přijela jsem na 3 dny z Almaty a jsem unešená architekturou, atmosférou, zdejšími lidmi. Je tu hodně cizinců a když vidím, jak se jim město líbí, jsem pyšná. Nejen na město, ale i na celý Kazachstán.
Pnese píchou mladá kazašská žena v centru Nur Sultány. Stejně jako v případě Abuji by si tak megalomanskou akci, jakou je přesun hlavního města, nemohla dovolit země, která nemá obrovské příjmy z prodeje nerostných surovin. Uhlí, ropa, zemní plyn a takzvané barevné kovy jsou hlavními sponzory, díky kterým se přesun metropole podařil i v Kazachstánu.
S Aláhovou ochranou, jeho moudrostí a pod jeho vedením se nám podaří náš plán realizovat. Pod jeho moudrým dohledem všechny úkoly nakonec zvládneme.
Takhle vzýval nebesa populární indonéský prezident Joko Widodo při pokládání základního kamene budoucí metropoly Nusantara. Tímhle plánem na stavbu zbrusu nového hlavního města chce nejlidnatější muslimská země světa šokovat svět. A prezident Widodo voliče.
Hari ini itu penduduk Jakarta ada sekitar 10 juta. Kemudian
v Jakartě dnes žije už přes 10 milionů lidí. Jsou to sice jen 4% indonéské populace, ale tahle 4% vytváří skoro 17% HDP celé země. A tuhle ekonomickou výkonnost nová metropole zcela jistě mít nebude. Jenže skutečné obří problémy Jakarty se jmenují dopravní zácpy, znečištění vzduchu i vody a fakt, že celé město se stále rychleji potápí do moře. Neunese samo sebe a propadá se do mořské laguny. Je v zájmu budoucích generací přestěhovat hlavní město z přelidněné Jávy na zelený Kalimantan.
Objasňuje městský architekt a univerzitní učitel Punto Biajanto důvod, proč indonéská vláda rozhodla o přestěhování hlavního města. Kromě důvodů, které už zazněly, se brnká i na nacionalistickou strunu radikálních muslimských kruhů. Jakarta neboli Batavia je dodnes pro mnohé Indonézany symbolem holandské koloniální nadvlády. Prezident Widodo udělal z projektu za bezmála 40 miliard dolarů. Hlavní téma předvolební kampaně v roce 2019. Očividně to zabralo, protože nejlidnatější muslimská země světa ho v témže roce podruhé zvolila prezidentem a projekt dostal zelenou. Nové hlavní město Nusantara roste 2000 kilometrů na východ od Jakarty, v provincii východní Kalimantan, na druhém největším ostrově světa Borneu. Nikoli na zelené louce, nýbrž v zelené džungli. První 3000 státních úředníků, včetně ministrů s rodinami, sem mají přesídlit už na konci tohoto roku. Za rok má mít nová metropole 60 000 obyvatel, Do roku 2040 potom 2 miliony.
Tamhle přímo před námi se bude zvedat hlavní prezidentský palác, ozdoba všech vládních budov ve městě. Celé město bude protínat široký zelený pás stromů a vodních nádrží. A kolem téhle zelené osy se budou soustředit ikonická místa nové metropole. Hotely, divadlo, univerzita a další stavby.
Rozplývá se Bambang Sunantono, jeden z hlavních dozorovatelů výstavby nové vládní čtvrti. Tam, kde ještě před 2 lety stály nekonečné eukalyptové plantáže, teď přehlíží les vysokých jeřábů a nekonečné řady bagrů, nákladňáků a míchaček. Na dotěrné dotazy opozice, kde chce centrální vláda vzít peníze na realizaci takového projektu, prezidentská kancelář odpovídá, že peníze soukromých investorů nakonec zaplatí až 80% nákladů. Jenže investoři, včetně těch zahraničních, vyčkávají, kdo letos na podzim usedne do prezidentského křesla. Teprve poté se rozhodnou, zda slíbené peníze uvolní. Indonéská státní pokladna přiznává, že na realizaci projektu zatím uvolnila 2 miliardy dolarů, tedy více než 50 miliard korun.
Legislativa byla uspěchaná, zákonodárci úmyslně pospíchali a stejně tak jsou jednotlivé etapy předání staveb na Kalimantanu nedotažené. Budou s tím problémy a náklady porostou. V jiných zemích by v otázce tak strategického rozhodnutí vláda vypsala hned 2 referenda. První mezi lidmi v nové lokalitě, jestli tam vůbec nové velké město chtějí, a druhé celonárodní. Ať celá země prostou většinou rozhodne, jestli chce utrácet tak obrovské peníze za přesun hlavního města.
Biasanya kalau negara-negara pindah ibu kota itu ada dua.
Vysvětluje John Muhammad z opoziční strany Indonéští zelení. Jak se buldozery a pily zakusují víc a víc do zelené džungle, objevují se další problémy. Z dosud klidné lokality migrují přísně chráněné opice, tygři, tropické ptactvo, ryby i plazy. A zatímco ti už se zpátky nikdy nevrátí, místní kmeny naopak hrozí, že svá práva budou bránit se zbraní v ruce.
Vždycky jsme se ke všem migrantům chovali vstřícně a to samé očekáváme od nich. Ale ten, kdo to takhle necítí, bude s námi mít problém. Proto ať sem raději nechodí, není vítán. Takhle je to přeci nejlepší. Říct jasně a hned na začátku, to je naše země a platí tu naše pravidla.
Hrozí kmenový vůdce Juban. Právě Indonésie má s násilným přesídlováním etnik krvavou zkušenost. Vyvražďováním celých vesnic a krvavými odplatami skončily před pár lety snahy úřadů o násilné přemístění obyvatelstva na jižním Kalimantanu, na Molukách nebo na ostrově Madura. Starousedlíci si navíc stěžují, že s nimi plány úřadů nikdo předem nekonzultuje, jak potvrzuje farmář Pandý, kterému reálně hrozí násilné vystěhování.
Jednou ráno jsme se probudili a prostě všude kolem mého domu a mých polí byly tyhle žluté vlajky s vyznačením teritoria nového hlavního města. Nikdo se nás na nic neptal, nikdo s námi o ničem nejednal. Nejsem nepřítel nové metropole, ať si tady klidně stojí, ale přeci někdo mi musí dát peníze za zábor mé půdy nebo mi nabídnout jinou kompenzaci.
Podobně mluví i jeden z kmenových náčelníků na dohled od Nusantary.
A co budeme dělat my v novém hlavním městě? Přijdeme o své domy, svoji půdu, svůj les. Budeme umývat nádobí v hotelech, budeme tomu všemu jen přihlížet, nebo se z nás stanou uklízečky. Můj kmen nebyl nikdy ničí otrok. Je mnohonásobně starší než stát, který si tohle všechno vymyslel. Tak proč by se měl přizpůsobovat?
Veliké problémy slibují úřadům také nelegální těžaři, jak potvrzuje pan Pradharma, státní úředník, který má s potíráním nelegální těžby zkušenost.
Kolem budoucí metropole ve velkém funguje nelegální těžba surovin, hlavně uhlí. Máme zmapováno 70 nelegálních dolů a lokalit, ale ve skutečnosti je jich určitě mnohem víc. Každý si tam dělá, co chce a výsledkem jsou propady, půdní sesuvy a na mnoha místech silně kontaminované podloží a spodní voda.
Pesimisté, mezi kterými je řada zahraničních diplomatů i zástupců nadnárodních společností, tvrdí, že projekt Nusantara dopadne stejně jako podobný plán v sousední Malajzii. Tam vláda v roce 1999 přestěhovala federální ministerstva i úřady z metropole Kuala Lumpur do 40 kilometrů vzdálené Putrajaya. Kuala Lumpur přesto dál zůstala finančním a komerčním centrem státu a stěhovat se odmítly i zahraniční ambasády. Volání po vyšetření zločinů proti lidskosti, výzvy k zatčení strůjců barmské genocidy a dokonce debata o tom, zda by Organizace spojených národů neměla vojensky zasáhnout proti samozvané vojenské chuntě. To všechno pravidelně zaznívá na půdě Rady bezpečnosti OSN v New Yorku od roku 2002. Barmští generálové pod ochranou Moskvy a Pekingu si z výhružek nic nedělají. Nicméně jedna je přeci jen natolik znervóznila, že kvůli ní přestěhovali hlavní město země.
Možnost vojenské intervence OSN do Barmy byla v letech 2004 až 2010 velmi reálná. Zájem na paralyzování vojenské chunty měl nejen západní svět, ale i členské země ASEANu. Zvažovala se intervence modrých přileb ze vzduchu, z moře i ze souše a z tohoto pohledu je metropole Rangún ležící v říční deltě na břehu moře velmi zranitelná. I kdyby se barmská armáda aktivně bránila, vojska OSN by metropoli obsadila za pár hodin.
Říká thajský novinář pan Pratapsan, který v té době měl velmi dobré informace přímo od špiček thajské královské armády. Pokud by vojska OSN skutečně obsadila metropoli Rangún, vojenská junta by musela předat veškerou moc, souhlasit s předčasnými demokratickými volbami a její špičky by se navíc velmi pravděpodobně dostaly před mezinárodní soud. Noční můra všech generálů světa. The idea to construct a new
capital was formed because of various reasons. Skutečným důvodem pro hledání nové metropole byl strach. Strach armády, že historické hlavní město Rangún leží příliš blízko k moři a je tudíž velmi zranitelné při případné zahraniční vojenské intervenci. Neznámé, nedůležité město Naypyidaw bylo vybráno velmi pečlivě. Je sevřeno horami a přitom leží blíže geografickému středu země, takže armáda z ní může rychle vyrazit do všech směrů.
Vysvětluje jeden z asijských podcastů. Pro domácí obyvatelstvo použila barmská armáda oficiální verzi, že stávající metropole Rangún je přelidněná, se zastaralou dopravní strukturou a stavba nového města na zelené louce přinese pracovní příležitosti pro 10 000 lidí. Ve skutečnosti se při stavbě nové metropole myslelo na podzemní únikové cesty, dobře maskované muniční sklady a letiště pro aktivní obranu vojenské vlády proti domácím i zahraničním nepřátelům. Svět je dodnes fascinován v nové metropoli Naypyidaw třeba 15 proudovými dálnicemi napříč městem, po kterých nikdo nejezdí. Mosty vedou odnikud nikam, letiště nikdo nevyužívá. Naypyidaw se oficiálně rozkládá na ploše 6x větší než New York a tváří se jako domov bezmála 900 000 lidí. Ve skutečnosti tu bydlí špičky armády s rodinami a státní úředníci. Všichni zcela odříznuti od reálného světa.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Stěhování hlavních měst, v podstatě srdcí mocných a silných říší, není nic nového. Historie zná řadu případů, kdy se vládnoucí elity odhodlaly k takovému kroku. Pro více informací jsem zašel za sociálním antropologem a výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, panem Miroslavem Nožinou.
Přesuny center asijských říší, to není skutečně nic nového. Když se podíváme třeba na jihovýchodní Asii, tak tam máme dva takové velké klasické případy. A to je přesun Angkoru, to bylo centrum staré Khmerské říše v Kambodži. To centrum se přesunulo v 15. století do oblasti dnešního Phnom Penhu. A druhý významný případ je Ayutthaya, to je centrum staré Thajské říše, které se přesunulo v 18. století do oblasti dnešního Bangkoku. V obou případech se dá hovořit o tom, že tyto přesuny byly úspěšné, protože jak Phnom Penh, tak dnešní Bangkok fungují jako živé, pulzující metropole.
Jaké byly hlavní důvody pro něco tak, řekněme, logisticky náročného, dlouhodobého a určitě i velmi drahého? Co vyhánělo vládce a jejich poddané z bezpečného útočiště do naprosté nejistoty?
Důvodu přesunu bývala celá řada a věci se zejména v případě starších říší o mnohých z nich dodnes přou. V případě Ankoru to mohl být populační tlak a selhání promyšleného zálohového systému, který v této oblasti byl páteří zemědělství a výživy obyvatelstva. Svoji úlohu mohly sehrát i ekonomické důvody, protože v té době se velmi rozvíjel námořní obchod a vládci Ankoru se snažili přesunout centrum vlastně ekonomiky a obchodu blíže k moři. Dalším důvodem mohl být sílící tlak ze strany sousední Thajské říše. V případě Ajutthaje je situace jasnější, tam došlo v roku 1767 k dobytí hlavního města Barmánci, který toto město totálně vylidnili a vyrabovali. Takže potom, když došlo k obnovení Thajské říše, tak už vlastně to město nebylo dostatečně vhodné na to, aby zde mohl sídlit vládce. Takže došlo potom k přesunu právě do oblasti Bangkoku.
Jak si dnes s tak dlouhým časovým odstupem máme přesuny metropolí představit? Byly to akce ve stylu kulový blesk, to znamená rychlé a akční, anebo naopak zdlouhavé a vyčerpávající?
Ty přesuny byly nepochybně nákladné, ale musíme si uvědomit, že neprobíhaly naraz. Tady docházelo k postupnému stěhování obyvatelstva, postupnému stěhování úřadů do těch nových center a poté se zpravidla teprve až přesouval vládce. A ty data, které jsou uváděna při těch přesunech měst, tak zpravidla hovoří o tom, že v tomto roce, v tomto daném období se přesunul do nového centra vládce. Skutečností je, že si tehdejší Kambodža a po ní i Thajsko těmito přesuny vyřešili celou řadu ekonomických, sociálních, strategických problémů. S odstupem doby je také možné říci, že tyto přesuny hlavních center předznamenaly nová období existence těchto asijských státních útvarů.
Uzavírá sociální antropolog a výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze pan Miroslav Nožina.
Posloucháte Zaostřeno.
Až dosud jsme uváděli příklady, kdy stěhování hlavního města dopadlo v podstatě úspěšně. Bylo drahé, leckdo s tím nesouhlasil, ale daná země se k tomu odhodlala a OSN nakonec změnu akceptovala. Najdeme ale i příklady, kdy vlády od podobných megalomanských kroků ustoupily. Například Thajsko a jeho metropole Bangkok.
Bangkok leží na řece, která se po každém dešti zvedne v průměru o půl metru. Voda ve stovkách postranních kanálů a průplavů zaplavuje celé čtvrti, děje se to několikrát do roka, ale hlavně se celé město rychle potápí do moře. Měkké podloží, blízkost moře a extrémní zátěž mrakodrapů tohle město do 50 let zcela zničí.
Předpověď Ananda Snindwongse, thajského experta v oblasti urbanizace a geofyziky, zní beznadějně, ale bohužel je pravdivá. Jižní předměstí 10milionového města mezi letištěm Suvarnapu a mořským pobřežím jsou už dnes v podstatě neobyvatelná. Developeři přesto dál stavějí nové a nové výškové budovy a podloží zatěžuje i stavba nadzemní rychlodráhy.
Když jsem byl malý, tedy 20 let zpátky, tady všude byla souš. Hráli jsme si tady jako děti mezi stromy a moře bylo 2 kilometry odtud. Dneska je moře všude kolem nás a my stojíme na dřevěném molu, jinak bychom museli plavat. Ta rychlost je děsivá.
Ukazuje pan Visanu Kengsamut, starosta vesnice na jižním předměstí Bangkoku, reportérům singapurské televizní stanice CNA. Nápad přestěhovat hlavní město 300 kilometrů do vnitrozemí, dál od moře a do vyšší nadmořské výšky, nakonec vláda i královská rodina odmítly. Důvody byly dva. Za prvé, Thajsko nemá ve své centrální části tolik místa, aby tam mohlo naprojektovat a postavit nové, minimálně 5milionové hlavní město. A důvodem číslo dvě jsou peníze. Podle propočtu ministerstva financí by podobná akce vyšla na minimálně 10 miliard dolarů a trvala by 20 let. Hlavním městem Thajského království tak i nadále zůstává Bangkok neboli Krung Thep. Spolu s indonéskou Jakartou nejrychleji se potápějící metropole světa. Podle údajů OSN pokračuje dlouhodobý celosvětový trend, kdy se lidé stěhují do měst. A to přes všechny problémy, o kterých jsme už mluvili. Světovými rekordmany v míře urbanizace jsou dnes Belgie, Island, Holandsko a Japonsko. Tam žije přes 90% všech obyvatel ve městech. Na opačném konci žebříčku figurují Papua Nová Guinea, Niger a Jižní Sudán. Tam je to necelá pětina. Nejúspěšnějšími bojovníky s chudobou jsou zase paradoxně země, které evidují nejvyšší podíl takto zasažených lidí z řad vlastních obyvatel. Čína, Indie, Nigérie nebo Brazílie. Naopak světovým rekordmanem je jeden z nejmladších států světa, Jižní Sudán. Tam aktuálně žije ve slamech až 95% veškeré populace. Podle OSN žádná členská země neplánuje stěhování své metropole. A tak v příštích 10 letech bude nejsledovanějším urbanistickým kouskem už zmiňovaná přeměna stávající Jakarty ve zbrusu novou Nusantáru. Takové bylo dnešní zaostřeno s tématem stěhování světových metropolí. Český rozhlas při jeho zpracování využil informace a zdroje agentur Reuters, AP a AFP a singapurského zpravodajského serveru Channel News Asia. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.